Азатлык радиосы сөйли. Бүген 3-нче октябрь шимбә. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда Азатлык дулкыннарында отна вакыйгаларына күзәтү. Төркия президенты Абдулла Гөл этник төрлелекне саклау демократия таләбе ди. Берәүләр интернеттагы татар сәхифәләрен татарча эшләтүне якласа, аларга каршы чыгып рус телле сәхифәләрне яклаучылар да бар. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Хәйле көннәр, хәйле көн хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Лиссабон килешүе Ирландияда яклау тапты. Берлек нәтиҗәләрдән канагат. Барадаи Иранга бара. Рус теле Таҗикстанда рәсми кулланыштан чыгарыла. Пакистанда 27 кораллы сугышы үтерелде. Төркия илләр җыены Нахчеванда тамамланды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Ирландияда узган Европа Берлегенин идари системасына реформалар киртүүнү максат койган Лиссабон келишүү референдумы нәтижеси бүгүн ачыклана. Соңгу нәтижелерге караганда, халык аны кабул итүүнү көплеп яклаган. Әлеге билдирүүлөрдөн соң Европа Берлеги башлыклары Ирландияны келишүүнү кабул итүү юнәлишинде көрсөткөн гайрети үчүн тебрик итти. Германия канцлеры Ангела Меркель бу адымның берлек өчен мөһим казаныш булуын әйтте. Европа Берлеге парламент рәисе Ярзи Бузик исә килешүне кабул итү юнәлешендәге күрсәткеч Ирландияның чыннан да берлеккә тугры калуыны испатлады дип белдерде. Түгән нәтиҗәләр бүген кичкә таба игълан ителер дип көтелә. 27 агъза илнин бергә карар кылу механизмын көчләндергән килешүнең гамәлгә ашуы өчен аның барлык әгъза илләр тарафыннан расланыуы шарт. Әгъза илләр аны гадәттә парламентта гына раслауга карамастан, Лиссабон килешүе бары тик Ирландиядә генә референдум аша кабул ителә. Килешү кабул ителгән очракта ярым миллиард халык яшәгән берлекнең тышкы эшләрдә уртак хәрәкәт итү механизмы көчләнәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Халыгара атом энергия идарәсе башлыгы Мухаммед Әл-Барадаи Иранга бара. Барадаи Иранга илдәге яңа уран байыту курылмасын тикшерү өчен җибәреләчәк төркемнән илгә керү тарихын билгеләү максаты белән бара. Билгеле булганча, Иран күптән түгел бу шәһәрдән тыш илдә икенче бер уран байыту үзәге булуы турында белдергән иде. Иран шулай ук узган атна Женевада узган атом сөйләшүләрендә халыгар атом тырышлыкларын тикшерү һәйәтеннән Кумдагы атом курылмасын тикшерергә рөхсәт итәргә килеште. АКШ һәм аңа беректәш илләр Иранның атом тырышлыкларын курал җитештерү максатында кулланышагын алга сөрә. Иран исә атом тырышлыкларының барлык тыныч максатларда гына кулланышагын әйтә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правил.
Таҗикстан парламенты рус телен рәсми кулланыштан чыгару турында карарны кабул итте. Бу атна башында ил мәҗлесенә тәкъдим ителгән карарның парламентта расланыуы белән дәүләт даирәләрендә аралашу теле бары тик таҗик телендә генә булырга тиеш. Мәҗлеснең хуплавыннан соң карарның гамәлгә ашуы өчен ил президенты Имамали Рахманның имзасы кирәк. Үш көн элек Индонезияның Суматра утравын тидрәндергән зилзаледән зыян күргән кешеләргә ярдәм таратуыны идарә итү өчен җибәрелгән Берләшкән Милләтләр оешмасы вәкилләре җимерелгән биналар астында 3-4 мин кіші болуы турында фараз білдіре. Бірлескен Милләтләр Ұйымы Гуманитар Ярдәмнәр Идаресен караган Әл-Мустафа Бен-Лахлих җимерелгән өйләр астында 3-4 мең кеше була алачагы турында кисәтте. Гадәттә зилзиледән соң диварлар астында калган бер кешенең яшәү мөмкинчелеге күп дигәндә 5-6 көн була ала. Шул уңайдан җир титрәвеннән иң зур зыян күргән Пенданда җирле һәм халыкара коткару төркемнәре биналар астында калган кешеләрне коткару эшләрен арттырды. 7.6 зурлыкта булган зилзиледә рәсми мәгълүматларга караганда якынча 715 кеше һәлак булды. Берләшкән Милләтләр Оешмасы үлгәннәр санының 1100 кешегә арта алышагы турында кисәтте. Афәттә яраланган 2400 кеше исә хастаханәләргә узатылган иде. Пакистанның төньяк көнбатышында башлаган хәрби чаралар вакытында 27 сугышчының үтерелүе белдерелде. Җирле рәсмиләр мәгълүматларына караганда, кичә Хайбер төбәгендә булган хәрби чараларда сугышчылар урнашкан 2 җир тар-мар ителгән. Талибанга каршы яңа хәрби чара кораллы сугышчыларның НАТОга каршы һуҗум башлавыннан соң башланды. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Алсу Кормаш Азатлык радиосында бу атнада яңгыраган кайбер кызыклы темаларны кыскача гына искә алып үтәр.
Атна Германиядә узган сайлау нәтиҗәләрен барлау һәм Мәскәүдә Россия һәм Ислам дөньясы арасында хезмәттәшлеккә багышланган җыемга йомгак ясаудан башланды. Якшәмбедә Германиядә үткән парламент сайлауында канцлер Ангела Меркельнең Христиан демократлар берлеге җиңү яулады.
Германиядә тыныч кына үткән сайлау алды ярышы тарихи дип атарлык нәтиҗә белән тәмамланды. Алман сайлаучыларының күбесе бу юлы да тавышын караларга бирде. Ангела Меркельнең христиан демократлары 4 ел элек белән чагыштырганда бераз азрак тавыш җыйса да, 34% чамасы тавыш казанып, барыбер җиңү яулады. 4 ел хөкүмәттә коалиция партнеры булып торган социал-демократлар 23% чамасы тавыш белән икенче урында. Ләкин бу партиянең 1949 елдан бирле иң түбән нәтиҗәсе. Шулай итеп, Германиядә хакимияткә яңа кара-сары коалиция килүе көтелә. Мондый хөкүмәт 1980-90 елларда Хельмут Коль чорында 16 ел идарә итте. Алманнар ул чорны сагынып искә ала һәм аны кире кайтарырга тели. Белгечләр фикеренчә, шул сәбәпле бу сайлауда кара-сарылар җиңеп чыкты да.
Россия һәм Ислам дөньясы тотрыклылык хакына хезмәттәшлек дип исемләнгән җыен йомгакларына багышланган матбугат очрашуында төп сорауларның берсе Алтын Урданың Россия дәүләтен оештыруга керткән өлеше хакында булды.
Россия дәүләте дәүләт буларак төзелүенә дөрестән дә безнең Алтын Урда ханнарына рәхмәтле булырга тиешлеләр. Безнең Россия Федерациясе бүгенге дәүләт масштаб территорияларын алган икән, ул үзеннән үзе генә барлыкка килмәгән, Алтын Урда дәүләтләрен үз эченә алып, Алтын Урдага хәтле булган дәүләтләрне дә берләштереп, һәм Алтын Урдадан соң оешкан ханлыкларны үз эченә керткәннән соң гына бүгенге олы рус дәүләтенә әйләнде, Россия Федерациясенә әверелде.
Дип сөйләде Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин Мәскәүдә узган матбугат очрашуында. Шунда. Бу атнада Казанда Алтын Минбер мөселман киносы фестивале ачылды. Алтын Минбер фестивалының ачылышы елдагыча Казанның пирамида күңел ачу үзәгендә оештырылды. Мәртәбәле кунаклар, төрле илләрдән танылган актерлар лимузиннарда килеп кызыл келәмнән узды. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин президент исеменнән фестивальдә катнашучыларны сәламләде. Алтын Минбердәге фильмнарны гаиләң белән карау да уңайлы, алар тынычлык һәм татулыкны алга сөрә, диде ул.
Вот эти фильмы, которые проходит здесь сквозь сито высокого жюри, не стыдно и удобно смотреть в семье с женой, с близкими, с родственниками, с детьми, потому что там нет пошлости.
Мухаммадин айтуынча, фестиваль мусульман исемен йөртсә дә, анда ислам илләреннән генә түгел, әтерле яклардан танылган актерлар килә. Фестивальнең генераль директоры Зауди Мамиргу фикеренчә, элек алтын мөнбәрнең нәрсә икәнен белмәсәләр, хәзер инде мондыйлар сирәк шири. Елдан ел чараның программасы да, фильмнарның сыйфаты да яхшыра ди ул.
Из года в год все лучше и лучше становится программа. Значительно улучшилась программа. Качество фильмов стало намного лучше.
Чыннан да, әлеге фестивальдә элек берничә ел генә катнашса, хәзер инде аларның саны 30-дан артты.
Фестивальнең ачылу тантанасыннан видео язманы безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Түркия парламентында чыгыш ясаган президент Абдулла Гүл этник төрлелекне саклау демократия таләбе дип белдерде. Түркия тышкы эшләр министры әрмән килешүе алдыннан Карабах мәсьәләсендә Минск төркеме вәкилләре белән очрашты. Хөкүмәт беренче тапкыр көртләр турындагы киноға акча биреләчәген белдерде. Ризасызлыкны башмак ыргытып белдерү модага керә. Истанбул конференциясендә бер протестчы халыкара валюта фонды вәкиленә башмагын атты. Төркиядән атналык күзәтү белән Мәтин Карышмас.
Этник төрлелекне бетереп, унитар дәүләт булу шире таралган илләргә җавап Төркия президенты Абдулла Гүл демократик булган бер ил үз ишендәге төрлелекне бер формага салып, аларны үзенчә контроль итә алмый, дип әйтте. Ул бу чыгышын яллардан соң җыелган беренче парламент утырышын башлап җибәргәндә әйтте. Гөл, илдәге этник милли төрлелектән курыккандыр. Ил модерн дәүләт булу дәрәҗәсенә үсә алмый. Әгәр без үз ишебездә проблемаларны үзебез чишә алмасак, чит илләр моңа тыкшына башлаячак, диде. Яңа мәҗлес утырышында шулай ук ПККны яклаган Демократик җәмәгать партиясын протест итү уңайыннан генерал хәрби башлык Илкәр Башбу һәм башка хәрби башлыклар парламентның яңа ачылыш җыенында катнашмады. Бу атна Төркияне мәшгул иткән темалардан берсе Әрмәнстан килешүе иде. Төркиянең күршеләре белән мөнәсәбәтләрне яхшырту процессында зур казаныш кертәчәк. Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләрне яхшырту планы кайбер тарафларда ризасызлык тудыра. Әлеге килешү белән Азербайҗан ризалашмый. Төркиянең içində бу фикергә каршы торганнар исә башта Әрмәнстан белән Азербайҗан арасындагы каршылык тудырган Карабах мәсьәләсен хәл ителүен шарт куя. Бу уңайдан Әрмәнстан килешүен имзалар алдыннан Төркия тышкы эшләр министры Ахмет Даутоулы Карабах мәсьәләсенә шешелеш табу өчен дипломатик сөйләшүләрне башлады. Карабах мәсьәләсен шешу өчен төзелгән Минск төркемене җитәкләгән Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән Даутоулы Нью-Йоркта очрашты. Лавров белән фикер алышкан Даутоулы шулай ук Азер хезмәттәше Эльмар Мәмәдиаров белән дә Минск төркеме эшләре турында сөйләште. Бу атна пәнҗешәмбедә чыккан хәбәр башлыгы Төркия өчен шактый яңалык иде. Анда дәүләт көрт киноларын яклый диелгән. Моннан әле берничә еллар элек көрт телендә җырлар һәм кино язмалары яшерен рәвештә сатылганда, бу турыда чыккан хәбәрдә мәдәният һәм туризм министрлыгы тәүге тапкыр бер көрт киносына акча ярдәме күрсәтәчәген белдергән. Дәүләттән бәйсез эшләгән көртләр темалы кинода якынча 35 000 доллар акча ярдәме биреләчәк. Кинода Төркиянең көн батышыннан күншығыштағы Бүркірт ауылына келген еш оқытушының көрген мекнеті аңлатыла, оқытушы білен балалар арасындағы тіл проблемасы тасвирланған. Әлігі киноның қараушыларға инушаған яғы, оның Түркиядегі шын барлықны шағылдырған болуы. Ғиратлы журналист Әлзейдінің Илекке ақыш президенті Джордж Бушқа башмағын шығарып атуынан соң, протест оңайынан башмақ шығарып ату мұндаға кірді. Сәлчук Өзбек есімді бір түрік ватандашы Истанбулының Билге университетіндегі конференция вақытында Халықара Акча фонды башлығы Доминик Страсс-Канға башмағын салып атты. IMF башлығы башмаққа хедеф болудан құтылды. Башмағын ұрғытқан Сәлчук IMF мұнан кетсін, деп қышқырды. Сәлчук вақиғадан соң қолға алынды, лекін Страсс-Кан шикаят білдірмеген үшін соңынан ерекке шығарылды. Кан вақиғадан соң ясаған чығышында түрік оқушылары тәртіплейді. Алар протест үшін конференцияның бітуін күтті, деп айтты.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Инде хабар иткәнебезчә, Татарстан мәдәният министры иҗтимагый портал ачып җибәрде. Бу нисбәттән Зилә Вәлиева махсус очрашу ясады һәм порталда видеоблогында урнаштырды. Һәм бу турда Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә бәхәсләр дә купты. Берләре порталның асылда татарча эшләүен тели, икенчеләре интернетта урыс телле татарлар күбрәк бит, аларга да көн кирәк ди. Бу нисбәттән теманы дәвам итеп, Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур Белем.ру ширкәте хуҗасы Раил Гатауллин белән тәфсилләбрәк сөйләшә. Бер очтан алар Раилнең татар телендәге сәхифәләренә дә кереп чыгырлар.
Татарлар һәм башкортлар бер Татарстанда һәм Башкортстанда гына яшәми. Шулай ук яшәгән мәлдә дә Татарстан да Башкортстан да ныгытып тора. Татар һәм башкорт мәдәниятен, телен, алар мәнфәгатен яклый алмый. Тик теләсә дә, читтә яшәгән милләттәшләрнең мәнфәгатьләрен үз бюджеты аша гына кайгырта алмас иде. Үз мәнфәгатен, мәдәни мирасын сакларга, мәгариф системасын кире кайтарырга яки булган кадәрен булса да сакларга җан тырмашырга туры килә. Айрыша милли мәгариф системасын яклауда интернет нишлек итеп ярдәмче була ала. Урыслаштыру каршында басып калган татар яисә башкорт мәдәниятен саклауда нишлек ярдәм итә ала. Батушының үз-үзен құтқаруы үзіннен тұра. Татар белән башкорт мәдәниятенә һәм мәгарифенә бүгенге Россия Федерациясы һәм аның гомуми сәясәте шартларында исән калыр өчен үзен-үзе құтқарырга ниндер хәйләкәр ысуллар уйлап чыгарырга туры килә кебек. Хәер, интернет хәлбуки андый мөмкинлекләрне биреп тора. Әйтик, Википедия системасы. Бу көндә Википедия виртуаль энциклопедиясында татар телендә 4000 ничә мәкалә эленде дип берничә ай элек инде безгә хәбәр иткән идек. Бу ресурска дөресрәк аның татар теле бүлегенә 6 ел тулды. Мәкаләләр саны буенча 266 тел арасында әлегә ул 118-нче урынны биләп тора. Татар Википедиясының иң зур проблемасы язучылар, аны тутыручылар аз булуы. Бу эш белән бары тик берничә кеше генә шөгыльләнә икән бит. Ә бит мәкаләләр өстәү өчен теркәлү дә мәҗбүри түгел. Шулай да теркәлгән кулланучыларның мөмкинлекләре зуррак. Монысы инде үзенең 6 еллыгын татар теле Википедия турында булды. Шундый ук үзен-үзе тулландырып тора торган Википедия системасы кебек үк тыңлаучылар ишетеп калгандыр мөгаен. Татарстан һәм татар мәдәниятенә бәйле яңа бер портал ачылды. Культура.татар.ру яисә калчы .татар.ру исемле порталда да хөкүмәт ярдәм итсә дә, беренче мәгълүматны энциклопедияны үзе тутырса да, чит төбәкләрдә яшәүче татар зыялылары, белем ияләре шушы порталны тагын да байытырлар дип үмид итә. Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Татарстан мәдәният министры Зилә Вәлиева шуңа өметләнүен әйткән иде.
Безнең татар халкы ул кайда яшәсә дә мәдәниятен саклап яши. Бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр, чөнки без үзебез инде республика күләмендә, Россия күләмендә күпмедер мәгълүмат тупласак та, шул ук Сан-Франциско ягындамы, Финляндия татарлары турында хәбәр барсамы, Владивосток татарлары турында. Мин үлем менә интернет аша шушы мәдәният порталына мәгълүматның килеп урнашу, ул безне һич шиксез байытыр.
Татар милләтен берләштерергә теләгән, аның мәдәни кыйммәтләрен аңлатырга теләгән порталга эшен башлап җибәрергә җиңел булмаячак. Раил Гатауллин Белем.ру порталы хуҗасының фикере дә шундый.
Киң кулланышларын үзенә җәлеп итүе әлегә порталга бераз авыр булачак.
Ә ул авырлыклар кайда гына юксын? Беренче ратта виртуаль дөньядан әле әзме күпме сүз илеге, дәүләт тарафыннан инде басымнар азрак булган җирдә мөмкинлекләр күбрәк тормыгаен. Хәлбуки Татарстан мәдәният министрлыгы интернет булгач мәдәниятне, мәгърифәтне, милли тормышны алып барырга мөмкинлекләр бар әле дип саный.
Әдәбияткә килсәк, телгә килсәк, күпмедер бүген авырлыклар, проблемалар кичерсәк тә, мин үлем хәзер күп нәрсә үзебездән тора. Менә мәктәптә бирелмәгәннәрне яки ниндидер программалар белән каралмаганны кеше бүген үзе төрле мәгълүмат чараларыннан тупларга тиеш мөмкинчелекләр күп. Безнең халыкны тагы да мобильнерәк булу гада ирәтә торган инструмент.
Әлегә шунсы ярый, Мәскәүнең думасы яисә Казандагы прокурорлары интернетны ябып куймады. Мәдәният министрлыгы ачкан порталда да Гайзиз Хакый, Сөембикә яисә башкалар турында шактый тулы һәм тугры мәгълүматны алырга була. Дәүләт башлап җибәрсә дә проектны министрлык беренче ратта иҗтимагый әһелләр, җәмәгатьчелек күтәреп алыр ди. Әйтик, Раил Гатауллинның да шушы портал тәкъдим иткән кебек татар мирасын талатырга теләгән мирас белем.ру дигән проекты эшли.
Мирас ата белемру эшләп килгән иде. Эшләнү вакытында ук кулланучыларның аларның тәлимләрен, фикерләрен исәпкә алып, нәкъ менә мәктәптә яисә вузда яисә балалар башасына кадәр нинди татар теле әдәбияты буенча кирәкле материаллар безнең программада каралган, гадәттә кайдадыр китап булмый. Бу инде укытучыларга китап булмады, укый алмадым дигән сүз түгел, ә менә нәкъ менә бар, интернетта бар, алыгыз, укыгыз дип шундый курам берәүче система. Бөтен яктан инде бу мәктәп укучыларына түгел, татар әдәбияты белән кызыксынган теләсә кем әлеге портал сайтка инде miras.blem.ru сайтына кирип куяла. Әгәр дә инде нинди булса китап кирәк икән, ресурс кирәк икән, ул әлеге системада шу сурата ала. Аны кашан актуаль икән, кирәк икән күрсәтә ала.
Татар мирасын, мәдәни яисә мәгърифәтчелек тарихын белергә теләсәгез, культура яисә инде ул языла sultura.tatar.ru порталына яисә шәхси инициатива белән ачылган сакланган miras.bilim.ru сайтына да кирип чыга аласыз. Инде шырактан файдаланып, miras.bilim.ru яисә bilim.ru порталының хуҗасы Раил Гатауллин белән бүген иркен нәбрәк сөйләшеп алдык әле. Ни дисәң дә, аныкы тулысынча иҗтимагый сынча шәхси.
Ул хезмәт бушканмы? Әлегә вакытта бушка, без аны иң беренче ратта шулай башлаучы сурисаннар эшчесе булгандыр, әмма ләкин хәзергә вакытта татар теленең шулай интернет селтәрендә саклап калу, аны ныгыту өчен шунда ук инде үзебезнең кеше белән генә эшләнгән бер, аның өчен әлегә берни финансирование да юк, әле акча да юк. Шуңа күрә киләчәктә кайбер ресурслар, кайбер китаплар бәлки түләүле дә булырга мөмкин. Чөнки хөкүмәт ярдәм итмәсә, аны зур проектларны алып барып булмый.
miras.bilim.ru проекты кебек шул ясылыкта эшләүче яки сезгә яхшы мәгънәдә көндәш була торган сезгә ярыша алырлык бер сайт бармы?
Ярыша алырлык дип.
Әйтик, kitab.net.ru.
Ну, бар, анда әлегә сайтлар, но монда бөтен кулланучы китапхана кебек таным ителә. Килдек тәшәрдә бер дә түгел инде. Нәкъ менә татарларның мирасын күрсәтүче менә дигән китапларны тәкъдим итә торган сайт.
Тәкъдим итү бер яклы, ягъни сезгә салырга туры килә. Татар интернетында шундый проектлар юкмы? Өстәмә рәвештә кемдер әйдә, бүтән җирдә яши, бүтән шәһәрдә үзендә булган мирасны үзе сала алмыймы сезнең сайтка? miras.bilim.ru.
Ну, монда мөмкинлек булдырылган, әмма без аны әлегә ачмадык хәзергә вакытта. Бар шундый системалар, ботлар анда кирәк икән теләсәң, шундый спамнар да тутыра торган булырга мөмкин әлегә бердәр. Аның беренче вакытта сакланылган булырга тиеш. Без хәзергә вакытта Татарстан милли китапханасы белән шулай килешү нигезендә эшлибез. Алар безгә үзләрендә мөмкин булмага күрә, алар китапларны тәкъдим итәләр һәм без әлбәттә аларга сылтама белән әлеге китапларны урнаштырабыз. Ягъни без милли китапхана белән бергә әлеге проектны күтәрәбез. Үзара килешү нигезендә ул милли китапхана янында дәүләт янында әлеге финансланмый.
Сезнең форум Татарта билим нуктару деген проектыбызда бар. Ул үзүнчө татар телендә билим бирә торган укытучылар өчен аралашу, тәҗрибә уртаклашу мөмкинлеген дә бирә. Бүгенге көндә аның хәлләре ничек? Тәҗрибә алмашу мөмкинлеге башка проектларыгызда кулланылама?
Форумнукта билим ру, аны билим руның үзенә караганда да алдыр ашыккан проекттер. Без аны инде билим руның ясам тренинг башта форумын җибәрдек. Укытучыларны аралаштыра башладык, сөйләштерә башладык. Аларны нәрсә интернетка кирәк ярата башлады. Хәзер вакытта форумнуктан билим ру киңәшләре белән анда аралашучыларның киңәшләре белән гимназия Лидова дигән татар тулкышының сайты ясалды. Ясалды кушлавыч сайты ясалды. Разани дигән исем астында яшел үзәнне акы егет урта мәктәбеннән үзенең сайтын ныгытты киңәйтә. Яны бу безнең ярдәмдә түгел, укытучылар бер-берсенә ярдәмләшеп тырышып, уга кул тотышып, интернет челтәрендә сообщество дип әйтергә була инде. Шундый кешеләрне күтәрүгә шуларга 11 бирдә форум белән аның роле аеруча зур анда бик күп чаралаша. Менә ихтибар иткән бар, форум белән бердә Казан кешеләре йөрәм икән, Казан укучылары алар. Әйсә, кызыксынмыйлармы? Алар Казанда тик кенә утыралармы? Ну, әлбәттә бар инде анда укучылар арада бик сирәк. Ә менә республика күләмендә менә татар теле белән кызыксынучы, әдәбиятын, татардан ашынатын балаларга бирүче анда укучылар Казанда үзенә караганда бер баш өстен. Күбрәк районнардан аралашалар Казанда үзенә караганда. Беренче рәттә киресенчә дә булырга тиеш. Бу форумны сынаптан үтү
Татар теле укытучылары өчен фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу өчен Мәгариф дигән журнал бар, Мәгърифәт дигән газета бар һәм Ашык дәрес дигән газета бар. Әмма интернетка килгәндә шунысы күзгә чагыла, һәр татар мәктәбенең, татар булмаган мәктәпләрнең дә үз сайтын ачу мөмкинлеге бар. Теориядә алар бар, шул сайтларында татар телен кулланышы ни дәрәҗәдә.
Мен шундый игътибар иткән бар, хәтта үземнән туган Мәмәшер авылы да теле мәктәбе булдырылганына әйтә алам инде ансын. Әмма ләкин әлеге система алар татар телендә дижок түгел, татар телендә сайт ясау мөмкинлеген бирә торган системалар юк. Хәтта менә мәктәпләргә таратылган мәгариф министрлыгы тәкъдим иткән классына сайт ясый торган КМАИСлар дип әйтәндә, андай сайтлар татарча сайт ясарга кайчан мөмкин бирмиләр. Шуңа да була карамастан инде бер 3 ел, 4 ел бар шундый системалар, мәсәлән, ЮКОСның үзендә, аның даже кайбер шундый инициативалы егетләр әлеге дижокларны тәрҗемә итә татар телендә, аны аларга куярга, кулланырга, мөмкин менә XML файлларны аларга урнаштырырга һәм бөтен интерфейсны тарсылаштырырга мөмкин. Шу форумга кирип, анда инде бу бөтен киңәшләрне, сорауларына бирегә һәм җавап ала алалар. Бу шу бөтен дөнья татар телендә белем бирүче укытучыларның бердәм шундый тәрәзә, алар шунда урталашып утыра торган түгәрәк өстәл дип әйтергә була. Ул көненә 24 сәгать, атнасына 7 көн ачылып әйтергә була инде.
Бүгендә кризис, мәктәп укытучыларына да бәлки кайбер мәктәпләр ябылырга мөмкин, сыйныфлар ябылырга, укытучылар эшсез калырга мөмкин. Һәм шулай ук кайберләр институт бетергәч эш тапмаска мөмкин, кайберсен авылда эшсез килми, шәһәрдә эшсез киләдер. Шушы вазгыятьтә jobbilim.ru дигән проектыгыз педагогик белемле яисә укытучы булырга теләгән кешеләргә ничек ярдәм итә ала?
Әлеге система бу ике яклы проект дип әйтергә була. Беренчедән ул үзенең укытучылар вакансиялары булган мәктәп директорлары өчен ясалган сайт, арана белгеч тарышын, яны әлеге система ярдәмендә алар күрсәтә алар нинди вакансиялар барлыгын һәм интернетка үзләре кереп урнаштыра алар. Ә инде шунда вакансия, яны эш эзләгән укытучылар монда кереп әлеге системаны карап, яисә үзенең резюмесын калдырып, кирәк икән эш таба алалар. Бу махсус белем бирү мәгариф системасы өчен ясалган эш белән тәэмин итү буенча безнең инициатива белән ясалган сайт.
Хәлләре ничек? jobbilim.ru-га нинди өметләр?
Әлеге үзенең базасы бар, махсус программасы, әлеге база буенча килә, кайсылар очракта әлеге кайда вакансия, кайда эш барын кеше белмей дә калырга мөмкин. Укытучы ул иң изге эш, укытучы булу өчен дигән бар икән, мөмкин торга тиеш түгел. Укытучы вакансиясе өчен булырга тиеш конкурс һәм инде менә дигән укытучыларны гына, яхшы укытучыларны гына мәктәпләр үзләренә алырга тиеш. Менә әлеге система чынлап та җаны тәне белән укытучы булган шундый кешеләрне эзләп табарга һәм мәктәпләрне нәкъ менә шундый кешеләр уятырга дип ясалган махсус шундый проект.
Райлыгы тауэллиға біз дұр рахмат, бүгін біз тыңлаушылар білен бірге культура.татар.ру, википедия.ком-ның татар тілі версиясы, хамшулайу miras.job.forum.bilim.ru сәхмелерін де қунақта болдық. Келесі шашылыға қадар сау болып тұрсыз.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының Татар Башкорт редакциясе үз эшен Казан вакыты белән кичке 8-дә дәвам итә. Бүгенге программа безнең икенче өлешендә. Оренбур татарлары тарихы турында яңа китапны тәкъдим итү чарасыннан репортаж. Қызған таба яшлар тапшыруының бүгінгі қонақлары Юмор шоу проектінің әйдәп барушылары Әбри Хабриев һәм Фәрит Ғалиев. Озатлық радиосы дулқындарында Қазан уақыты белән кешкі 8:00.